Andrejs Elksniņš nebija vienīgā šim amatam izvirzītā kandidatūra. Latgales partijas pārstāvi Daugavpils mēra amatam izvirzīja pirms pāris mēnešiem no šī amata gāsto Rihardu Eigimu. Taču viņš savu kandidatūru atsauca. Īsti pēc ievēlēšanas amatā Elksniņš norādīja, ka saskaņas deputāti bija uzstājuši uz ārkārtas vēlēšanām, taču mūsu partijas un Latgales partijas deputāti bloķējoties šādu iespēju nepieļāva. Rezultātā saskaņa virzīja mēra amatam savu kandidātu.
Dažādu iemeslu dēļ arī ir pārsteigums par to, ka tiku šajā amatā ievēlēts par koalīcijas esamību vai neesamību. Varu pateikt, ka saskaņai nekāda veida ne koalīcijas, ne vienošanās, ne ar vienu no politiskiem spēkiem, ne ar kādu no deputātiem nav slēgta. Viņa nepastāv. Es redzu, kā domes priekšsēdētājs pirmām kārtām sagatavot Daugavpils pilsētas domi Eiropas finansējuma apgūšanai, stabilizēt Daugavpils pašvaldību pie tā politiskā gan bardaka, gan bardaka projektos tuvākajā nākotnē. Mums viennozīmīgi ir jāpārtrauc siltuma enerģijas tarifa kāpums pilsētā, jo viņš cēlās vismaz par 20% viena gada laikā, no 48 eiro par megavatu stundu līdz 59 šobrīd. Ļoti daudz problēmu ar Eiropas finansējumu piesaistīja ar iespējamam korupcijas skandāliem un korekcijām to ietvaros. Tāpēc es redzu iespējamību izveidot stabilu komandu.
Rihards Eigims savu atteikšanos pretendēt uz Daugavpils mēra amatu skaidroja.
Atkāzos, потому что Латгальская партия меня
Pretendēt uz mēra amatu atteicos, jo Latgales partija pirms pāris mēnešiem no šī amata mani gāza, un kā lai es viņam šobrīd ticu. Tas ir viens. Otrs, kā tā var, vienkārši tāpat bez jebkādām iepriekšējām pārunām ņemt un domas sēdes gaitā izvirzīt manu kandidatūru mēra amatam.
I kā ja magu stāt mēram nekakīh pravāk vāpšie?
Latgales partijas deputāts Aivars Broks, piedāvājot Rihardu Eigima kandidatūru mēra amatam, vēlējies radīt intrigu. Tāpēc viņš norādīja, ka ar Elksniņa ievēlēšana Daugavpils domē ir atgriezusies pie tā paša, ar ko sāka, un viņa prāt diez vai var izveidoties ilgtspējīga sadarbība.
Tās divas partijas, viņas nolēma tālāk cīnīties, viņi bija pret ārkārtas vēlēšanu, atšķirībā no Latgales partijas. Līdz ar to mēs savu gadu tur neizvirzījām, logiski, bet lai saglabātu intrigu, lai būtu neliels stresiņš šodien, lai paskatīties, kurš te tur ir stiprāks tajā galā, Eigims vai Elksniņš. Es izvirzu Eigima kandidatūru, lai viņi pacienītu savā starpā. Tas nenozīmē, ka es viņu atbalstītu.
Pirmo reizi par Daugavpils domes priekšsēdētāja Elksniņš tika ievēlēts 2017. Gada jūnija beigās, īsi pēc jaunā deputātu sastāva ievēlēšanas. Saglabāt amatu Andrejam Elksniņam neizdevās, un jau septembrī viņš tika gāsts. Toreiz mēra amatā ievēlēja viņa bijušo koalīcijas biedru Rihardu Eigmu, tomēr arī viņš tika gāsts no priekšsēdētāja amata. Un kopš 22. Novembra Daugavpils dome strādāja bez vadītāja.
Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.